Subota. Subota mi je nekako jedini slobodni dan u tjednu, iako za novinara, pogotovo za dopisnika, je teško uopće reći da pojam slobodnog dana postoji. Za mene je ipak subota drugačija od drugih dana. Prije podne sa suprugom dulje pijemo kavu i usklađujemo planove za sljedeći tjedan, dok mali Leon može gledati crtiće ili igrati igrice na iPadu, kako on kaže, koliko god hoće. Najveći dio dana posvećujem čitanju i sportu. Jutarnji list zbog tjednog magazina subotom nudi veće mogućnosti. Čitam i druge novine, ne samo iz Hrvatske, već i šire. Među svim temama danas me zaokuplja nekako priča o uhićenom vječnom predsjedniku Hrvatske gospodarske komore Nadanu Vidoševiću. Svaki tjedan otkriju nešto novo o njemu. Ovog puta su ga mediji otkrili na web stranici jednog afričkog turoperatera kako kao maneken pozira pored upucanog krvavog slona kojeg je navodno upucao u Mozambiku. Lov je izazov za one koji se njime bave. Nije lako uloviti fazana ili zeca, ali ustrijeliti slona, ne razumijem kakav je to izazov. Ne znam kako se ta jadna životinja može promašiti ako pucate u nju. Pa čak je i španjolski kralj jednom uspio upucati slona. Nedjelja. Ovo je za mene uvijek radni dan. Za Jutarnji list se uvijek nađe nešto što moram napisati za izdanje u ponedjeljak. Za Kohu di Tore na Kosovu nedjeljom već godinama u miru pišem svoju kolumnu. Pišem komentar za Jutarnji list o proširenju Europske unije. Podsjećam kako su prije 10 godina čelnici Europske unije predviđali da će se na 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, dakle ove godine, sve države Zapadnog Balkana biti u Europsku uniju. Tada se mnogima u regiji to nije svidjelo jer su mislili da će taj cilj postići znatno prije nego tada daleke 2014. godine. Danas je samo Hrvatska ostvarila taj cilj dok su drugi na samom početku. Iako će ova godina bez sumnje biti važna za proces proširenja Europske unije, za neki veliki preokret nisu spremni niti u EU, a niti na Zapadnom Balkanu. Europska unija će se ove godine baviti sama sobom. Bit će prezauzeta izborima za Europski parlament, trgovinom o raspodjeli ključnih pozicija u EU institucijama i NATO-u, suočavat će se sa sve skeptičnim javnim mijenjem u nekim državama EU, gdje proširenje više nije omiljena tema. S druge strane, države Zapadnog Balkana imaju znatno više problema u postizanju europskih standarda nego što se to čini. Još uvijek za mnoge koji su na vlasti u tim državama važi ona stara poruka koju je prije 10 godina izrekao jedan tadašnji visoki dužnosnik EU, da borba protiv korupcije za njih često znači i borba protiv samog sebe. Ponedjeljak. S urednicima u Jutarnjem listu se dogovaram da ćemo za sutrašnje izdanje imati tekst o početku pristupnih pregovora Europske unije sa Srbijom. Kada god se dogovaramo oko tema, sjetim se svojih 6 godina koliko sam proveo u uredu njemačke Vac Media grupe sa njemačkim kolegama. Šef ureda je tada insistirao da u četvrtak pošaljemo prijedloge tema koje ćemo raditi sljedeći tjedan. I za čudo, oni ne samo da bi planirali teme, nego su se tih planova i pridržavali u velikoj mjeri. U Vacovom uredu smo se izvrsno uklapali, naša sposobnost za hitne intervencije i njihova precizno planiranje. Utorak. Srbija konačno otvara pregovore o članstvu u EU. Uzbuđeni premijer te države Ivica Dačić kaže da je to najveći dan u povijesti Srbije nakon Drugog svjetskog rata. Najavljuje kako će za 4 godine završiti pregovore te da će Srbija do 2020. godine biti punopravna članica Europske unije. Povjerenik za proširenje EU Stefan File se činio barem podjednako uzbuđen kao Dačić. Uz pohvale Srbiji izjavio je da se nada da će Srbija poslužiti i kao inspiracija drugima u regiji. Ne znam na što je mislio, ali još uvijek ne razumijem kome bi i po čemu to Srbija mogla poslužiti kao inspiracija. Srijeda. Velika je gužva u pres centru Europske komisije. Na stotine novinara čeka predsjednika Josea Manuela Barrosa. Ne radi se o proširenju EU. To rijetko koga više zanima u Briselu. Barroso predstavlja novi klimatsko-energetski paket za 2030. godinu. Komisija postavlja cilj da se emisija stakleničkih plinova do te godine smanji za 40% u odnosu na 1999. godinu, te da se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora poveća na 27%. To su glavne teme koje zaokupljaju Europsku uniju, a trebali bi zaokupljati i Hrvatsku i Srbiju, koja misli da će daleko prije tog datuma biti u EU. Četvrtak. S prijateljem koji radi u Europskom parlamentu razgovaramo o Makedoniji i slažemo se kako ova država neopravdano i nepravedno kasni u procesu približavanja Europskoj uniji zbog grčke blokade. Ali se iznova čudimo nekim postupcima makedonskih vlasti. Oni su iz izrazito pozitivnog izvještaja Europskog parlamenta za Makedoniju, koji je usvojen dan ranije, kojim se traži hitno otvaranje pristupnih pregovora, ipak izvukli nešto što oni vide kao urot. Makedonskim vlastima je, kako čujemo, ovog puta zasmetala rečenica da bi se trebalo promovirati neobvezno uvođenje dvojezičnosti u neke škole. Iz Skoplja su stigle žestoke reakcije da bi to bilo protuustavno i da to nema nigdje u regiji itd. Čudna mi je ovo reakcija, iako prilično dobro razumijem razloge zašto se političari iz regije ponašaju na određeni način u određenom trenutku. Tko bi uopće mogao imati štete od neobveznog učenja jezika druge etničke skupine? Vozim svog sina Leona iz škole i upravo pričamo o jezicima. Danas mi govori šta je naučio na neobveznom satu nizozemskog jezika. Ima 6 godina i ide u frankofonsku školu, prvi razred osnovne. Kako doma sa majkom govori hrvatski, a sa mnom albanski, već sada 3 jezika govori na razini maternjeg jezika. Uz to uči kao neobavezne još nizozemski i engleski. Ako bude tako nastavio, kad odraste, tečno će govoriti 5 jezika. Mnoga djeca iz njegovog razreda također govore 2 ili 3 jezika. Ne ide on u europsku ili neku međunarodnu školu gdje se uči puno jezika, nego u običnu pravu belgijsku školu. Ne znam kako će djeca s Balkana biti konkurentni kada odrastu i kada bi valjda svi trebali zajedno živjeti u EU ako ne uče više jezika. Učenje jednog nije prepreka drugom jeziku, već naprotiv. Jezik treba biti pitanje potrebe, a ne patriotizma. Petak. Pijemo kavu u press baru Europske komisije s kolegama. Mihajl iz Frankfurter Allgemeine Zeitunga me kritizira što sinoć nisam došao na nogomet. U pravu je, sramim se jer sam obećao da ću doći, a nisam došao, spriječila me kiša. Kako je petak i slijedi vikend, svi smo u dobrom raspoloženju. Na nesreću ženskih kolegica nastavljamo razgovarati o nogometu, ali vezano uz politiku. Analiziramo kako bi jaka mogla biti nogometna reprezentacija Kosova kada bi svi Kosovari koji danas igraju u vodećim europskim klubovima igrali za Kosovo. Ima ih u Manchester Unitedu, Laciju, Napoliju, Bayernu, Borussiji, Real Sociedadu i drugim velikim europskim klubovima. Potrefilo se, slučajno ili ne, da Kosovo upravo sad ima sjajnu generaciju i svi se slažu da bi ta reprezentacija u tom slučaju bila jedna od najjačih u regiji.